Mohon perhatiannya, kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan apa yang tadi telah kita bahas. Telah kita sebutkan bahwa Nabi SAW tidak mengkhawatirkan atas diri-diri kita kefakiran atau kemiskinan. Tapi yang justru dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah terbukanya peluang-peluang duniawi. Nabi katakan, "Bal faqr akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum ad-dunya an yuftaha lakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatkum." Sesungguhnya bukan kefakiran yang kukhawatirkan atas diri kalian, akan tetapi justru aku khawatir terbukanya dunia untuk kalian, sehingga kalian berlomba-lomba untuk memperolehnya. Sebagaimana dulu orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk memperolehnya, lalu membinasakan kalian sebagaimana dulu membinasakan mereka. Ikhwanul Fiddin rahimakumullah. Dan seperti itulah kondisinya. Hakikatnya semacam itu. Bahwa dunia itu melalaikan. Dunia membuat orang jauh daripada akhirat ketika seseorang condong kepada dunianya. Ketika seorang dilanda kefakiran kemudian menjadi murtad, sesungguhnya bukan semata-mata kemiskinan dan kefakirannya, tapi karena lemahnya agama. Seandainya orang-orang yang fakir itu kuat agamanya, mengerti hukum-hukum syariat, maka godaan apapun tidak akan membuat mereka terkecoh. Tapi ketika dunia mereka tidak tercukupi, kemudian ternyata agama mereka juga lebih daripada itu kurang, maka begitu mudah mereka akan meninggalkan agama. Kemiskinan tidak identik dengan lemahnya agama. Justru di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka sangat kokoh dengan agama mereka, dengan kondisi kekurangan ekonomi seperti yang tadi kita contohkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Oleh karena itu, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kaum muslimin lebih condong kepada urusan-urusan duniawi, maka Allah azza wa jalla sallallahu alaikum dzulla, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Kehinaan yang akan diperoleh kaum muslimin disebabkan karena sibuk dengan urusan duniawi. La yanzi'uhu ankum. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi, jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan adalah dengan kita kembali kepada Islam. Mulia dengan Islam. Kalau kita mencari selain jalan itu, kita tidak akan mendapatkannya. Kita tidak akan memperolehnya. Sehingga mari kaum muslimin sadari dan yakini bahwa kita betul-betul akan mulia dengan ajaran agama kita ini suatu hal yang pasti yang Allah janjikan, yang Rasul janjikan, maka kita hendaknya kembali kepada ajaran agama kita. Pelajari Quran kita, hadis kita, kemudian amalkan dan dakwahkan. Satu demi satu, kita ajari orang yang bisa kita ajari. Keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita. InsyaAllah dengan itu ajaran yang benar semakin meluas. Dan kembali kaum muslimin akan memperoleh kejayaan mereka. Sekali lagi dengan Islam. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Sampai kita berjumpa dengannya setelah kematian kita. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Karena perselisihan dengan tetangga dekat, kadang sampai tidak menyapa. Benarkah jika tidak menyapa lebih dari 3 hari, sholat kita tidak diterima? Ya, bila ada perselisihan, tapi karena urusan duniawi. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW adalah, La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalati layalin. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, yakni mendiamkan, tidak menyapa lebih dari 3 hari, 3 malam. Keduanya bertemu, yang satu berpaling, yang lain berpaling. Wa khairuhuma, dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Itu yang saya ketahui dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam, yang telah mengharamkan seorang tidak tegur sapa lebih dari 3 hari karena urusan-urusan duniawi. Ya. Sehingga segeralah berbaikan, ucapkan salam, jawab salamnya. Kemudian saling memaklumi, saling memaafkan atas khilaf yang terjadi antara keduanya. Adapun yang disebut dalam pertanyaan tidak diterima sholatnya, maka ini tidak saya ketahui. Dan ada hadis yang lain yang menyebutkan amalnya tidak diangkat selama dia masih tidak bertegur sapa. Itu juga ada dalam hadis Nabi SAW. Di mana disebutkan bahwa amal manusia akan dianggap tiap hari Senin dan Kamis. Dilaporkan kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah Maha tahu. Dan Allah Azza wa Jal akan memaafkan dosa-dosa hambanya. Kecuali yang di antara mereka masih ada hubungan yang tidak baik. Tidak saling menyapa karena urusan duniawi. Allah katakan ditangguhkan untuk mereka. Ya, tidak dimaafkan ketika itu oleh Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua. Pertanyaan yang lain, bolehkah mengucapkan bahwa Brahma dan Wisnu sebagai ilah karena ada seorang dai yang membolehkan. Brahma nama lain dari Khalik. Ya, tidak benar ya kalau begitu saja diucapkan. Tapi kalau muqayyad artinya itu sesembahan orang-orang itu. Ilahnya mereka dan itu ilah yang batil. Nah, itu benar. Tapi kalau sekedar mengatakan Brahma dan Wisnu adalah ilah, nah ini salah. Ya, harus ada muqayyad, diperjelas bahwa itu ilahnya mereka, sesembahan mereka. Seperti kita mengatakan Lata dan Uzza sesembahan atau alihah tuhan-tuhannya mereka, musyrikin. Tapi kita meyakini bahwa itu adalah batil. Ya. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah Azza wa Jal. Ya. Dan kita telah ketahui bersama tentang hal itu. Ketika seseorang bermujalasah, bermajlis dengan ahli bid'ah, dan juga ketika seseorang dianggap sebagai mubtadi', dalam satu perkara kita tidak boleh mengambil ilmu darinya. Kalau betul dia seorang mubtadi', dalam disebutkan hal itu karena suatu penyimpangan pada dia, maka kita jangan mengambil ilmu darinya. Kita khawatir ternyata tersimpan di sana bid'ah-bid'ah yang lain, membuat kita nanti terpengaruh dengannya. Ya. Dan itu pesan para ulama kita dulu, Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, "Inna hadzal ilm din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap ahli bid'ah? Telah disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa Taala mengisyaratkan hal itu. Nah, dalam firman Allah Azza wa Jalla pada surat Ali Imran yang ke-7, Nabi katakan, "Wa idza ra'aital ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladina samallahu fahdharuhum." Ya. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهِ فَهْدَرُوهُمْ. Nabi bersabda, apabila kalian melihat mereka yang mengikuti ayat-ayat yang tidak jelas, maka itulah yang Allah sebut dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun mereka yang dalam kalbunya ada kecondongan kepada kebatilan, maka mereka mencari ayat-ayat yang tidak jelas. Untuk apa? Untuk mereka selewengkan. Ya. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Ingin dilontarkan ke tengah manusia ayat tersebut, membuat orang tidak mengerti yang benar yang mana, toh dia berdalil. Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, dan mereka bertujuan untuk menafsirkan semau mereka. Nah, ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Maka Nabi katakan, kalau kalian melihat orang seperti ini, itu yang disebut oleh Allah. Fahdharuhum, maka hati-hati dari mereka. Itu wasiat dari Allah Azza wa Jal dan wasiat dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan para ulama kita juga telah jelas menyebutkan tentang hal itu dalam petuah-petuah mereka. Bolehkah panitia kurban mengambil dagingnya untuk dimasak, dimakan di tempat penyembelihan sebelum pembagian daging kepada yang mau menerima? Ini Allah a'lam, menurut saya jangan dilakukan, ya. Karena khawatir. Khawatir apa? Khawatir ini semacam keistimewaan yang itu semacam upah, ya, walaupun tanpa disebut upah, tapi itu semacam keistimewaan khusus bagi panitia karena kerja mereka. Ya. Jadi wallahu a'lam, lebih hati-hati ini tidak dilakukan. Kalau mau dibagi panitia, ya panitia statusnya sama dengan yang lain. Yang lain dibagi sekilo-sekilo, ya panitia juga 1 kilo. Terus upah kerja mereka apa? Ya kalau mau diupah dari selain itu. Ya. Kalau tidak diubah, ya ini namanya gotong royong. Ubahnya di sisi Allah Azza wa Jal. Begitu. Wallahu a'lam. Itu pandangan saya. Bagaimana hukumnya seorang wanita sholat memakai cadar? Kalau ada lelaki selain mahram, maka boleh. Tapi kalau tidak ada lelaki selain mahram, maka wanita justru membuka cadarnya di dalam sholat. Ya. Demikian yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Kebanyakan umat Islam sekarang, ya, terjebak dalam perkara pemilihan umum, sehingga sebagian menganjurkan untuk memilih dengan alasan melakukan yang lebih ringan, khafu dararain, ya, ya seperti kita tahu bahwa sebetulnya ya, itu dalam aturan pemerintah saja itu hak pilih, ya, bukan kewajiban memilih, tapi hak pilih. Ya, saya punya hak, saya diberi hak, saya tidak mengambil hak saya, silahkan, begitu kan? Saya tidak memakai hak yang diberikan kepada saya, karena saya merasa ya nggak pantas memilih. Pertama, secara syar'i, bolehkah kita memilih? Padahal kita enggak mengerti betul tentang orang yang kita pilih. Kalau ternyata salah. Kalau ternyata jadi koruptor. Siapa yang memilih? Kita. Ya. Waduh, jadinya jadi pikiran. Dulu saya yang milih. Karena memang saya tidak begitu mengerti. Loh, enggak begitu mengerti kok milih. Nah, ini tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab. Makanya secara akal saja sebetulnya tidak tepat, ya, apalagi orang-orang yang tiap hari kerja jadi nelayan, jadi petani, mungkin nggak pernah tahu, taunya gambarnya saja. Ini siapa? Wallahu a'lam. Pendidikannya gimana? Wallahu a'lam. Amanahnya gimana? Wallahu a'lam. Ya, jadi mestinya ya kita serahkan kepada orang-orang yang mengerti agama, ya, kemudian para ahli berkumpul, kemudian memilih. Nah, itu yang diajarkan Islam, ahlul hal wal aqdi seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang nggak ngerti juga mesti memilih, wah itu khawatir terjadi kesalahan pilih, ya kan? Oleh karenanya memang, ya, sebatas yang saya tahu para ulama, ya, tidak memperkenankan hal tersebut karena tadi mestinya yang pilih adalah para ahli, ahli agama supaya tahu amanah atau tidak, ya, jujur apa tidak. Ahli dalam hal yang diperlukan di bidang kenegaraan. Ini pantas apa tidak? Punya kecakapan apa tidak? Nah itu. Dalam Islam yang orang-orang seperti itu disebut ahlul halli wal aqdi. Ya. Adapun setiap orang memilih, ya itu khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terjadi banyak persaingan dan macam-macam. Oleh karena itu, ya, kita tidak mengambil hak kita walaupun kita diberi hak untuk memilih. Betulkah ungkapan banyak Tuhan tetapi yang berhak adalah Allah saja? Ungkapan banyak Tuhan bukankah berarti mengakui bahwa ada Tuhan yang lain? Mohon penjelasan. Ya. Mestinya begini. Tuhan-Tuhan, ya, itu banyak dalam arti apa? Sesembahan yang diibadahi manusia. Tapi yang benar hanya satu. Ya. Memang seringkali diartikan tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Betul. Nggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi perlu dipastikan lagi yang benar hanya Allah begitu. Ya. Supaya lebih jelas kita memahaminya. Ya. itu boleh disebut Tuhan-Tuhan, bukan berarti kita mengakui bahwa itu sebagai Tuhan yang benar. Kenapa boleh menyebut Tuhan-Tuhan? Karena Allah menyebut begitu. Ya, wattakhadhu min dunihi alihah. Dan mereka menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan. Tapi itu semua adalah batilah. Semua adalah sesembahan yang batil. Ya, ilah yang batil. Yang tidak benar. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kalian yang benar. Ya'ni hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jal. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah kalian Allah. Itulah kalian. Dzalikumullah. Itulah Allah Azza wa Jal, Rabb kalian. Ya, jadi kalau sekedar penyebutan boleh, karena Allah menyebut alihah, tapi kita ketahui dan kita katakan itu adalah alihah, sesembahan-sesembahan yang batil. Yang benar hanya Allah Azza wa Jal. Jika tidak ambil apa ini? Oh, jika kita tidak ngambil dari bank, kita tidak bisa membeli mobil. Jika tidak mencicil, maka tidak bisa membeli rumah. Jika tidak kredit, maka tidak bisa beli sepeda motor. Apakah sikap keyakinan seperti ini termasuk dalam syirik? Oh ya, tidak syirik ya. Cuma yang jelas ini enggak benar, ini ungkapan yang sangat jauh dari agama, ya. Tidak sampai dikatakan kepada kesyirikan, tapi ini ucapan-ucapan kemaksiatan, kecuali kalau dia dalam hatinya itu tawakalnya betul-betul kepada bank sebagaimana tawakalnya kepada Allah. Nah, ini syirik jelas kalau seperti itu. Tapi kalau ungkapan umumnya kan enggak sampai pada keyakinan begitu. Ya, cuma ini jelas ungkapan yang batil. Walhamdulillah banyak dari kita tanpa ngambil di bank bisa beli mobil, tanpa mencicil bisa beli rumah, dan tanpa kredit bisa punya motor. Yes, banyak dari kita yang seperti itu, ya kan? Ya, alhamdulillah. Nah, Allah Azza wa Jalla telah mengancam dengan ancaman keras tentang riba dalam ayat-ayat-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba bila kalian orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kita harus berusaha untuk meninggalkannya, dan itu insya Allah mudah bagi orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohonlah kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Tentang turunnya Allah ke langit dunia tanpa meninggalkan arsy-Nya. Bila dikatakan karena Allah Maha Bisa, apakah pernyataan di atas benar? Ya, benar bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, ini urusan gaib ya. Masalah arsy kosong atau tidak kosong enggak usah dibahas ya. Karena itu urusan gaib, kita enggak tahu. Kita hanya diberitahu Allah turun ke langit dunia. Percayai apa yang Allah sampaikan, Nabi sampaikan. Di luar itu wallahu alam. Itu di luar jangkauan akal manusia. Tidak segala sesuatu boleh kita berupaya untuk mencari tahu, apalagi dengan akal. Ya, nyatanya akal kita ini terbatas. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Lil aqli yan ahadun yantahi ilaih. Akal itu punya batas. Yang akal itu nanti ke situ mentok sudah, enggak bisa melebihinya. Itu kata Syafi'i rahimahullah. Ya, jadi urusan seperti ini, ya, apa kata Allah? Apa kata Rasul? Turun ke langit dunia sudah. Urusan arus kosong atau tidak, enggak usah dibahas. Kita enggak tahu. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sekarang kita mau tanya pada diri kita masing-masing. Untuk mencoba kekuatan akal kita. Mari kita coba. Apakah kita tahu seperti apa ruh kita? Enggak tahu kan? Percaya enggak adanya ruh? Enggak ada yang enggak percaya. Selama antum masih punya ruh hidup, percaya mesti. Kalau sudah mati baru sudah. Gimana enggak tahu. Nah, sekarang kita punya ruh. Kita yakin. Enggak ada yang enggak mengatakan saya enggak punya ruh. Nah, itu sudah aneh kalau mengatakan enggak punya ruh tapi bisa ngomong ya. Nah, jadi kita semua yakin kita punya ruh. Tapi tahukah kita seperti apa itu ruh? Enggak ada yang tahu. Enggak ada. Ahli manapun enggak tahu seperti apa itu ruh. Allah sudah mengatakan, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang-orang bertanya tentang ruh kepadamu. Jawab, qulir ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Rabbku dan kalian tidak diberi kecuali dari ilmu kecuali sedikit. Itu sesuatu yang ada di tubuh kita. Ternyata kita enggak bisa menjangkau dengan akal kita karena Allah sudah mengatakan itu urusan Allah. Ya, jangan ikut campur kalian. Kalian diberi ilmu cuma sedikit. Apalagi terkait dengan Allah Azza wa Jal, turunnya Allah ke langit dunia, mau kita pakai akal kita? Ya, mungkin roh aja enggak tahu mau mencari tahu tentang Allah Azza wa Jal. Sudah. Jadi apa kata Allah, apa kata Nabi tentang hal yang gaib imani? Itu sifat kaum mukminin, kullum min indi rabbina amanna bihi. Dalam surat Ali Imran, ya, Allah menceritakan orang-orang yang rasikhina fil ilm, kokoh dalam ilmu, mereka selalu mengatakan amanna bihi, kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya, semua dari Allah. Ya, tidak segala sesuatu akal kita akan menangkapnya. Ya, urusan gaib imani titik. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kalian yang akan ditanya beriman apa enggak nanti. Begitu kalian ditanya. Demikian tentang pertanyaan tersebut. Bagaimana tentang jihad di Syria? Mau berangkat atau gimana ini? Ya. Ya, para ulama kita rahimahullah, ya, seperti Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan itu qitalu fitnah. Qitalu fitnah, yakni pertempuran fitnah, ya, bukan apa namanya jihad yang syar'i. Dalam arti apa? Ini harus kita pahami. Di situ itu kita seandainya pergi mau kemana? Enggak jelas. Karena di sana banyak bendera. Ya. Jelas kalau Bashar sudah wadih kita meyakini tentang apa kufurnya dia dengan keyakinan-keyakinan dia seperti itu, ya. Bashar ya namanya. Ya, Bashar Asad. Wadih jelas bagi muslim enggak mungkin enggak akan tahu tentang keyakinan yang batil seperti itu. Tapi sekarang masalahnya jihad melawan dia banyak bendera. Ya, banyak bendera dan macam-macam. Ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Jabhatun Nusrah, ada yang rakyat biasa, macam-macam. Jadi apa? Dan di antara mereka juga saling berperang di antara mereka. ISIS perang sama Jabhatun Nusrah, Jabhatun Nusrah perang sama mana lagi? Aduh, tidak karuan. Terus kita sebagai seorang ahlu sunnah mau masuk ke sana, ya tolah-toleh. Duh, yang mana ini? Ya. Nah, jadi itulah. Kemudian ulama mengatakan itu pertempuran fitnah di sana. Jadi seorang muslim yang betul-betul ngerti agamanya, ya tetap berusaha berpegang teguh dengan agama dia. Doakan mereka. Ya, bukan berarti kita tidak berpartisipasi menolong kaum muslimin. Alhamdulillah teman-teman kita, ya, teman-teman kita yang di Kuwait, yang di mana mereka masuk ke dalam sana. Untuk apa? Membantu kaum muslimin, bagi-bagi jaket kepada rakyat. Ya, bagi-bagi roti, bagi-bagi makanan. Banyak sekali. Alhamdulillah. Betul-betul membantu kaum muslimin. Ya, membantu kaum muslimin. Dan mereka berisiko berat melakukan hal itu. Bukan ada tendensi apa-apa, betul-betul membantu muslimin. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, keluar dari pemimpin Suria Bashar Assad bagian dari khuruj kepada ulil amri. Ya, kita ketahui bahwa dia telah dengan keyakinan-keyakinan seperti itu dia kafir. Ya. Dan Nabi telah sabdakan bahwa pada dasarnya seorang yang memberontak kepada orang yang kafir lebih daripada Yahudi dan Nasrani pada dasarnya boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah kemampuan yang memadai. Ya, kalau tidak enggak boleh. Bukan masalahnya bukan menganggap dia sebagai muslim, tidak. Tapi karena tidak ada syarat-syarat yang terpenuhi. Makanya ya, ini harus diperhatikan, urusan ini urusan besar ya. Ini fatwa para ulama besar mestinya yang menjawab, dan alhamdulillah mereka telah menjawab, dan kita apa yang disebutkannya adalah ringkasan dari apa yang disebut oleh para ulama kita hafizahumullah. Ya, makanya sekarang ya begitu kacau. Dulu ulama kita mengatakan di awal-awal sudah jangan seperti itu. Bukan berarti menganggap benar Bashar, tidak. Tapi mampukah? Ya, akan membawa maslahatkah? Wah, ini harus pertimbangan yang matang sekali. Ternyata sampai sekarang enggak selesai-selesai, malah semakin kacau, enggak karuan. Ya, sampai disebutkan ya kata-kata yang sangat indah. Ya, mereka itu umamun atau ummatun dohikat minhal umam. Ya, suatu umat yang umat-umat lain menertawakan. Kenapa? Hancur lebur seperti itu, tidak jelas kapan selesainya, tidak jelas nasibnya, hancur-hancuran semuanya, orang yang di dalam keluar, mengungsi tidak ngerti kemana. Kasihan kalau kita melihat para pengungsi. Ya. Dulu sebelum ini semua mereka, walaupun dengan pimpinan seperti itu, ya masih jelas-jelas mending. Jauh daripada sekarang. Makanya nasihat ulama itu perlu diperhatikan. Ya, kafir-kafir jelas misalnya begitu. Ya, tidak sembarangan kemudian asal tabrak. Lihat akibatnya, lihat ini dan itu macam-macam. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Ya, semoga apa yang kita kayaknya sudah semuanya terjawab. Wallahu alam. Cukup sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan kekhilafan dari saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.